efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 23:02-dir. Bu verilişimizdə bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev döyüldükdən sonra ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilib. Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov vəzifədən azad edildi. Avropa Şurasına sədrliyə başlayan Rusiya Belarusla dialoqa çağırır. Türkiyə ordusunun baş qərargah rəisi məhkəməyə yaraqlı hücumunu irticaçı terror adlandırır. Həmas rəsmisi Misirdən 600 min euro gətirərkən tutulub. Guantanamo məhbusları mühafizəçilərə hücum çəkiblər. BMT Komitəsi Birləşmiş Ştatları qanunsuz həbs yerlərini bağlamağa çağırır. Səddam Hüseynin yazdığı söylənən kitab Yaponiyada rəsmən satışa çıxarıldı. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Bahəddin Həziyev ağır travmalarla xəstəxanaya çatdırılıb. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru və eyni zamanda AXCP sədrinin müavini olan Həziyev gecə yarısı evə dönərkən naməlum adamların onu şəhərdən kənara apararaq döydüyünü deyir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bizim Yol qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən uğurlanaraq döyülüb. Hazırda Respublika Klinik Tibbi Mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə olunan Bahəddin Həziyev deyir ki, hadisə o iş yoldaşını maşınla evə qoyub qayıdarkən baş verib.
Axşam Hüseyin qorxu qayıdanda qapıda qabamı kəsdilər, indirlər maşına, başımı torba kəsdilər, ayağımı bağladılar, apardılar, bitti-bitti həyətə girdik. Orada da yenə təhqir eləmək, döymək saat, basarıb soyundurlar, yaradan şəkli çəkdilər ki, rəkir, yazmayın.
Bahəddin Həziyevi mayın 19-da səhər Masadırdakı Duzlu Gölün kənarından tapıblar. Jurnalistin bildirdiyinə görə, onu döyəndən sonra gölün kənarına atan şəxslər kiməsə zəng edib, işi lazımınca yerinə yetirdiklərini deyiblər. O hadisənin səbəbinin bizim Yol qəzetində Respublikanın bəzi yüksək rütbəli məmurları ilə bağlı tənqidi yazılarla əlaqədar olduğunu güman edir. Respublika Klinik Tibbi Mərkəzinin həkimi, travmatoloq Sabir Mirzəyev isə jurnalistlərlə söhbətində dedi ki, Bahəddin Həziyev hadisədən 5 saat sonra, səhər saat 9 radələrində ağır travmatik şok vəziyyətində xəstəxanaya gətirilib. Həkimlər tərəfindən lazımi tədbirlər görülsə də onun vəziyyəti ağırdır.
Bədənin sağ tərəfli aşağı ətrafın sağ but sümüyünün, baldır sümüklərinin çox saylı sınıqlarıdır. Eyni zamanda bədəndə çox saylı əzilmələr, qançırlar qeyd olunur, bütün bədənin əzili qeyd olunur. Ağır bədən xəsarəti də həyat üçün təhlükə vardır. Amma biz proqnozumuzu yaxşı fikirləşirik, ümidimizi itirmirik.
Sabir Mirzəyevin sözlərinə görə Bahəddin Həziyevin daxili orqanlarının əzilməsi və yüngül formada kəllə beyin travması da müşahidə olunub. Abşeron rayon polis şöbəsi istintak bölməsinin rəisi Seymur Səfərov isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, səhər saat 8-dən artıq bu məsələ ilə bağlı istintak başlanıb. Hadisə yeri müayinə edilərkən, Bahəddin Həziyevin döyülərək masazı yaşayış məntəqəsindəki Duzlu gölün kənarına atılması faktı təsdiqlənib.
Ona görə ki, orada torbalar da tapılıb, az ki, başına kesilib, əlinin bağlanmış ip tapılıb. Bu hadisə onun ancaq peşə işinə əlaqəli olmalıdır. Bəzi məsələlərə görə belə bir qənaətə gəlmək olar ki, peşə işinə əlaqəli olsun. Ancaq o da dəqiq deyil.
Cənab Səfərov əlavə etdi ki, bir sıra məsələlər dəqiqləşdirilmədən hadisənin konkret səbəbini söyləmək mümkün deyil. Baş verən hadisə ilə bağlı mətbuat konfransı keçirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bu hadisədə hakimiyyət ittiham edir və bildirir ki, Azadlıq bloku azad sözə qarşı edilən belə hücumlara etiraz olaraq aksiyalar keçirəcək. Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov isə bu hadisəni hakimiyyətə qarşı hücum kimi qiymətləndirir. Əli Həsənovun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanları günahkarları tapıb cəzalandıracaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov vəzifədən azad edilib. Ona Azərbaycanın iqtisadi inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə İstiqlal ordeni verilib. Abbas Abbasov 14 il idi, baş nazirin birinci müavini idi. Fərmandan əvvəl rəsmi informasiya agentliyi Azərtac Abbas Abbasovun vəzifəsindən getmək istəyi barədə yazdığı söylənən müraciəti yaymışdı. Həmin mətndə deyilirdi ki, məmurların iş müddəti müəyyən məntiqi çərçivədə olmalı, kadrlar arasında durmadan rotasiya getməli, idarəçiliyi yeniləşən şərait uyğun, müasir düşüncəli insanlar cəlb edilməlidir. Avropada insan haqlarına göz qoyan Avropa Şurasına sədrlik bugün Rusiyaya keçdi. Strasburgda keçirilən mərasimdə Rumuniya sədrliyi Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrova təqdim etdi. Lavrov çıxışında deyib ki, Rusiya Avropa Şurasına başçılıq etməyə haqqı olduğunu göstərəcək. Onun sözlərinə görə şura üzv olmayan Belarusu təkləməkdənsə onunla dialoqa çalışmalıdır. 1996-cı ildə Avropa Şurasına qəbul olunandan bəri Rusiya birinci dəfədir ki, 6 aylıq sədrliyə başlayır. Türkiyə ordusunun baş qərargah rəisi General Hilmi Özkök ölkənin Ali İnzibati Məhkəməsinə hücumu pisləyən bəyanat verib. Mayın 17-sində baş verən və bir hakimin ölməsi, dördünün yaralanmasına səbəb olan insidenti Özkök irticaçı terror əməl adlandırıb. Türkiyə rəsmiləri hadisəni törədən yaraqlının İslamçılara rəğbət olan vəkil olduğunu deyirlər. Dünən Ankarada minlərlə adam həmin hücuma qarşı nümayiş keçirmişdi. Qəzə bölməsindən rəsmilərin bildirdiklərinə görə Həmas rəsmisi Misirdən 600 min euro gətirərkən tutulub. Fələstin rəsmiləri Həmasın sözçüsü Sami Əbu Zahirdən pulların Rafah sərhəd məntəqəsində müsadirə olunduğunu deyiblər. Fələstinə yalnız 2000 euroya can pul gətirməyə icazə verilir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Fələstindəki rəqib təhlükəsizlik qüvvələrinin təhlükəli şərait yaratdıqlarını deyib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın Fələstin ərazilərində bir hakimiyyət və bir silah barədə çağırışını Rice dəstəkləyib. O, çoxsaylı təhlükəsizlik qüvvələrinin sabitsizlik yarada biləcəyini deyib. Mayın 18-də Fələstin polisi Həmas hökumətinin yeni yaratdığı və yaraqlar da daxil elədiyi təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmışdı. Guantanamo körfəzindəki ABŞ həbsxanasında məhbuslar mühafizəçilərə hücum çəkiblər. ABŞ Dövlət Departamenti dünən edilmiş bu hücumun çox kiçik bir qüvvə ilə dəf edildiyini bildirir. Bundan qabaq mühafizəçilər məhbuslardan birinin intihar cəhdinin qarşısını almışdılar. Bu həmin gün dördüncü belə cəhd idi. Guantanamo'da terrordan şübhəli sayılan 460 nəfərin saxlandığı söylənir. BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi Birləşmiş Ştatların hərbiçilərinin və mülki heyətinin həbsdəkilərə qarşı işgəncə və pis davranışa son qoymalı olduğunu bildirib. BMT Komitəsi həmçinin Vaşinqtonun xaricdəki bütün qanunsuz həbs yerlərini bağlamalı olduğunu deyib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitək.
BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi Birləşmiş Ştatlardan tələb edib ki, Kubadakı Guantanamo həbs düşərgəsini bağlasın və terror əleyhinə mübarizəsində məxfi həbsxanalardan istifadəyə son qoysun. Komitənin hesabatında habelə deyilir ki, Vaşinqton ABŞ hərbi və mülki qulluqçuları tərəfindən işgəncələrin istənilən şəkildə tətbiqinə son qoymalı, şikayət və ittihamları diqqətlə yoxlayaraq bütün müqəssirləri cəzalandırmalıdır. Ötən həftə komitənin dinləmələrində iştirak edən ABŞ nümayəndə heyətinin başçısı, Dövlət Departamentinin hüquqşünası John Billinger, ABŞ hökumətinin mövqeyini müdafiə edərək deyib ki, ittihamların əksəriyyəti artıq dərəcədə şişirdilib. Mətbuatda və müxtəlif forumlarda ABŞ-ın bəzi hərəkətləri barədə səslənən saysız iddiamlardan xəbərim olsa da, sizi inandırıram ki, eşitdiklərinizin heç də hamısına inanmağa dəyməz. ABŞ ordusu və kəşfiyyatının fəaliyyətlərinə dair iddiamlar absurd dərəcəsində şişirdilib. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının əməkdaşı Jennifer Daskal'ın dediyinə görə, BMT-nin hesabatındakı tənqidlər Vaşinqtonu terrorla mübarizəsində lazımı şəkildə davranmağa vadar edə bilər. Beynəlxalq ictimaiyyətin Vaşinqton əleyhinə tənqid səsinin ucalmasının hər dəfə nəticəsi olur. Məsələn, Guantanamo ilə əlaqədar prezident George Bush ötən həftə Guantanamo'nun bağlanması haqda ciddi düşündüyünü deyib və son iki həftə ərzində məhbusların azadlığa buraxılması sürətlənib. Xanım Daskalın fikrincə, bu dəfə də Vaşinqton tənqidlərdən lazımi nəticə çıxararaq, gələcəkdə bunları nəzərə alacaq.
Rövşən Rahiboğlu. BMT-nin baş katibi Kofi Annan Çinə rəsmi səfərə gəlib. Onun Çin prezidenti Hu Jintao ilə görüşünün detalları haqqında məlumat verilməyib. Görüşdə Şimali Koreya və İranın nüvə proqramlarının da müzakirəsi güman edilirdi. Pakistan sərhədyanı hücumlara rəvac verməsi və Əfqanistanın daxili işlərinə qarışması barədə Prezident Həmid Kərzayinin dediklərini təkzib edir. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tasnim Aslandan Frans Pres agentliyi belə bir sitat gətirir. Belə bir şey olmayıb. Son illər Əfqanistanın cənubunda gedən döyüşlər 5 il qabaq Taliban çökəndən bəri atışmaların ən şiddətlisi sayılır. Tacikistanın Xucent məhkəməsi 10 nəfəri qadağan olmuş Hizb-ut Təhririn üzvü olmaqda günahlandırıb və onlara uzunmüddətli həbs kəsib. Ən yüngül cəza alan 9 il, ən ağır cəza alan isə 16 il həbsdə qalmalıdır. Bugün səslənən ittihamnamədə sosial gərginliyi artırmaq və hökuməti devirməyə çağırış da qeyd olunur. Rusiya Federal Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Krienko Birləşmiş Ştatlara 5 günlük səfərə başlayır. ABŞ-ın Enerji Naziri Samuel Bodmanla, Ticaret Naziri Carlos Gutierrezlə və Kongres üzvləri ilə görüşdə mülki nüvə enerji sahəsində əməkdaşlığın müzakirəsi gözlənilir. Rusiya Pravoslav Kilsəsinin başçısı dünən Vatikanda Roma Papası 16. Benediktlə görüşüb. Onların ailə və insan həyatının qorunması sahəsində birgə işləməyə razılaşması xəbəri gəlir. Görüş Metropolitan Kirillin Romaya 3 günlük səfər çərçivəsində olub. Səbdam Hüseynin yazdığı söylənən kitab bugün Yaponiyada ilk dəfə olaraq rəsmən satışa çıxarılıb. İlk adı Rədd ol burdan bədbəxt olan bu kitabın bütün Yaponiya boyu satışa çıxarılan versiyası Şərin rəqsi adlanır. Səbdam Hüseynin ABŞ müdaxiləsi ərəfəsində yazdığı söylənən bu kitab İordaniyada qadağan edilib, amma Əmmanda əlaltdan ən çox satılan kitablardandır. Şənbə günü Eurovizyon mahnı yarışmalarına qatılacaq müğənnilər arasında Rusiya, Ukrayna, Ermənistan və Makedoniyalı musiqiçilər də olacaq. Bugün Afinada yarım final başa çatandan sonra telefonla səs vermələrinin nəticəsində onlar 10 ölkə sırasına düşdülər. Daha əvvəl finala çıxmış 14 ölkənin musiqiçiləri ilə birlikdə onlar şənbə günü illik yarışa qatılacaqlar. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gənclər və İdman Nazirliyi hansı gənclərin birinci növbədə ipoteka krediti almalı olduğunu müəyyənləşdirməyə çalışır. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Gənclər və İdman Nazirliyi gənclər üçün ipoteka kreditlərinin faizləri və ilkin ödəniş barədə məlumatı yaxın 10 gündə açıqlayacaq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun sözlərinə görə, onlar indi ipoteka kreditlərinin kriteriyalarını, gənclər üçün salınacaq qəsəbələrdə kimlərin mənzil ala biləcəyini müəyyənləşdirirlər.
Kim orada yaşamalıdır? Gənc ailə hansının ki orta, deyək ki, 25-30 yaşında, 22-21 yaşında, işləyən, işləməyən, 2 ya 3 uşağı olan, nailiyyətləri əldə edən, yaxud da sıravi bir gənc ailə hansı ki ev problemlərinə rastlaşır və istəyir ki, onları o problemi həlləsin. Yəni ki, o kriterlər siz özü qabağınızda da qoysanız, görsəniz ki, çox çətin bir məsələdir.
Azad Rəhimov deyir ki, ölkədə 2 milyondan artıq gənc var və onların böyük bir hissəsi mənzil almaq istəyir.
Onlardan biz 5 min nəfər, 3 min nəfər bəlkə də evlə təmin edə bilərik. Bəs qalanlar deyicilə biz bizə niyə verməyirlər? Və ən əsas burada mənim ikinci kriteriya olmalıdır ki, sözsüz ki, narazı olacaq və narazı bir təbəqə olacaq, amma onların sayını azalmağı bizim əsas vəzifəmizdir.
Nazir bildirir ki, gənclər üçün nəzərdə tutulan qəsəbə ilə bağlı layihə uğurlu alınsa, onu gələcəkdə də davam etdirəcəklər. Bundan başqa, qəsəbədə yalnız gənclərin yox, imkansız ailələrin də mənzil almasına şərait yaradılacaq. Cənab Rəhimovun sözlərinə görə, bu proqram üzərində iş 3 ay ərzində başa çatdırılmalıdır. Hazırda nazirlik Bakıda torpaq sahəsi axtarır. Bundan sonra isə tender elan olunacaq. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Bu saatin xəbər başlıqlarına bir daha göz gəzdirək. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev döyüldükdən sonra ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilib. Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov vəzifədən azad edildi. Avropa Şurasına sədrliyə başlayan Rusiya Belarusla dialoqa çağırır. Həmas rəsmisi Misirdən 600 min euro gətirərkən tutulub. Guantanamo məhbusları mühafizəçilərə hücum çəkiblər. Səbdam Hüseynin yazdığı söylənən kitab Yaponiyada rəsmən satışa çıxdı. Xəbərlər proqramı başa çatdı, xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti proqramı ilə davam edir. Bu söhbət Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayınla efirə getmişdi. İndi onun lent yazısını dinləyə bilərsiniz.
şəffaflıq.